ธุรกิจบรอดแบนด์ต้องเรียนว่าสมัยก่อนเราก็จะมองมันเป็นการขายอินเทอร์เน็ตตรงนั้นมันแค่จุดเริ่มต้น AS อย่างเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตรพอรวมกันตรงนี้มันเป็น 120,000 ตารางกิโลเมตรด้วยโครงสร้างที่เรามีการส่งทีมไปที่บ้านลูกค้าต่อปีไม่ต่ำกว่า2ล้านบ้านประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก20กว่าล้านครัวเรือนตลาดอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยยังโตได้
เมื่อไหร่ที่เกิดการรวมกันแล้วฝั่งของธุรกิจเนี่ยเหลือน้อยรายลงจะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราลำบากขึ้นหรือเปล่านะ
ลองเทียบกับประเทศข้างเคียงที่อยู่ภายในภูมิภาคเราเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจหรือเว้นไปแถบยุโรปไปแถบอเมริกาเนี่ยเราให้บริการที่คุณภาพดีกว่าในราคาที่ต่ำกว่า
3เพลเยอร์ใหญ่ในตลาดเนี้ยที่ต้องแย่งชิงโอกาสที่ยังมีอยู่อีกเยอะมากเรามีดีอะไรที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งทุกคนรู้ไหมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความแรงของอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับที่5ของโลกโดย AIS ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสัญญาณเครือข่ายที่หลายๆคนยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศแต่ด้วยความที่ AIS อยากสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ไฟเบอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและให้ความคุ้มค่าแก่ลูกค้ามากกว่าเดิม AIS จึงตัดสินใจควบรวม 3BB ด้วยเงินกว่า 32,000 ล้านบาทคำถามก็คือเมื่อ AIS และ 3BB ผนึกกำลังกันแล้วใหญ่จริงแต่ผู้บริโภคอย่างเราจะได้อะไรและการเติบโตในยุคใหม่ของ AIS มีความน่าสนใจแค่ไหนวันนี้ The Briefcase ชวนมาคุยกันกับคุณทีศรีอัมพรโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบรอดแบนด์ถึง AIS Fiber House เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ที่ Fiber House ใช่ไหมคะเก๋มากเลยค่ะคุณทีค่ะ
ครับผม
หลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่คือแบบ Headquarter ของแบบ AIS 3BB Fiber 3หรอทำไมถึงกลายแบบเป็นดูเหมือนแบบสตาร์ทอัพย่อมๆเลยค่ะบางทีคะ
ต้องเรียนสั้นๆว่าตอนแรกที่เราเริ่มตัวบอร์ดแบนด์ธุรกิจภายใต้ AIS เนี่ยก็เหมือนเป็นจุดส่วนเล็กๆในบริษัทด้วยความที่พื้นที่มันเต็มเนาะตรงตึกใหญ่แล้วก็มาหาพื้นที่ใกล
้
ๆด้วยความที่เป็นบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็พยายามหาโครงสร้างให้มันดูเก๋ไก๋คล้ายๆบ้านช่วงเริ่มต้นเราก็ทำตรงนี้เหมือนเป็นโมเดลเฮาส์ด้วยเป็นจุดทดลองหลายๆอย่างที
่มันก็มีหลายชั้น
ใช่2ชั้นมีวิงกว้างซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้คอนเซ็ปต์มันไปได้ด้วยแล้วก็ได้ทดสอบจริงว่าเวลาเราไปเสิร์ชลูกค้าจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้าน
ว้าวเพราะฉะนั้นที่นี่ส่วนใหญ่เป็นทีมเห็นน้องๆนั่งทำงานกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทีมไหนบ้างคะ
อยู่ที่นี่จะเป็นทีมเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเราจะมีทีมของทางเน็ตเวิร์กอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ทีม 3BB เนี่ยเขาก็จะเป็นออฟฟิศเดิมเขาอยู่อีกที่หนึ่งก็ในอนาคตเราคงต้องมีการรวมทีมกันอีกรอบ
เพราะว่าบ้านใหญ่ขึ้นแล้วไง
ใช่บ้านใหญ่ขึ้นลูกค้าเยอะขึ้น
ไหนๆมาเยี่ยมถึงที่ Fiber House แล้วค่ะพี่อยากให้คุณพี่พาชมนิดนึงว่ายิบเก๋ขนาดไหนนะคะแล้วก็แบบว่าสร้าง inspiration ในการพัฒนาเรื่องของ infrastructure เรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านที่ทดสอบในบ้านอย่าง Fiber House เนี่ยย
ัง
ไงบ้าง
ยินดีครับ
โอเคค่ะ
เชิญเลยครับ
ขอบคุณค่ะที่นี่เนี่ยดูแบบวัยรุ่นแล้วก็มีโค้ดอินสไปเรชันเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องนึงที่ต้องขออนุญาตให้คุณทีเล่าให้ฟังก็คือการรวมกันของทาง AIS Fiber กับ 3BB ซึ่งก็เป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาดทั้งคู่เลยสรุปแล้วมันเข้ามาซินเนอร์จี้และกลายเป็นพลังบวกยังไงบ้าง
ก็ผมว่าอย่างแรกเลยคือตัวโครงข่ายการให้บริการเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณต้องใช้คำว่า3เท่าเลยสมัยก่อน AIS อย่างเดียวเนี่ยอยู่ประมาณตีกลมๆประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตรพอรวมกันตรงนี้มันเป็น 120,000 ตารางกิโลเมตร
อันนี้คือ coverage
coverage สมัยก่อนต้องเรียนว่า AIS Fiber เนี่ยให้บริการได้จริงๆอาจจะอยู่ในตัวเมืองของทุกจังหวัดแต่วันนี้พอรวมกับ 3BB network มันสามารถขยายไปครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัดของทุกจังหวัดต้องเรียนอย่างนี้เลย
คือครอบคลุมทั่วประเทศมาก
ทั่วประเทศมากขึ้นในทุกพื้นที
่
ของทุกจังหวัดแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยผมว่าคุณภาพการให้บริการให้เวลาเราสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้ปุ๊บเนี่ยเรายังพอมีเงินลงทุนไปช่วยปรับปรุงเน็ตเวิร์กหลายๆตัวอุปกรณ์หลายตัวของเน็ตเวิร์กเดิมเนี่ยมันก็ใช้มันสักพักนึงละความแข็งแกร่ง AIS คือเรามีเงินลงทุนอยู่ได้ต่อเนื่องนะครับมันก็จะไปปรับปรุงตรงนั้นซึ่งมันน่าจะทำให้คุณภาพการให้บริการคุณภาพของเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นด้วย
โอเคซึ่งถ้าทีน่าฟังจากที่คุณทีพูดเราตีความแบบนี้ได้ไหมคะว่า AIS Fiber เดิมเนี่ยก็คือลูกค้าหลักๆอยู่ในเมือง แต่ 3BB ก็จะแบบเหมือนได้ค่อนข้างกว้างเลย
ใช่
มั้ยคะ
พอ
เอามารวมกันเนี่ยแน่นอน coverage เพิ่มขึ้น3เท่าตัว
ครับ
ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นฐานลูกค้ากว้างขึ้น
ถูกต้อง
นะคะถ้าฐานลูกค้าโดยรวมตอนนี้ประมาณการรวมกันของค่าย
มารวมค่ายรวมกันนี้ตัวน่าจะอยู่ประมาณสัก4,700,000รายนะครับทั่วประเทศ
ทั่วประเทศนะคะซึ่งอันนี้คือในมุมของความแข็งแกร่งทุกคนเห็นแล้วว่ามารวมกันแล้วมันกลายเป็นซินเนอร์จี้พลังบวกที่มันใหญ่ขึ้นยังไงบ้านหลังนี้นะคะแต่ในมุมของผู้บริโภคอย่างเราบ้างค่ะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะการที่เมื่อไหร่ที่เกิดการรวมกันแล้วเขาเรียกว่าฝั่งของธุรกิจเนี่ยเหลือน้อยรายลงจะทําให้ผู้บริโภคอย่างเราลําบากขึ้นหรือเปล่านะในแวดวงของอย่างเอาแบบเรื่องของเน็ตบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะการรวมกันจะทําให้ผู้บริโภคได้อะไรหรือมีผลกระทบอะไรมั้ยคะ
อย่างแรกเลยเนี่ยเราตั้งใจทําให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับการรวมกันของ2บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันควรจะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับงั้นอย่างแรกเลยพอโครงข่ายการให้บริการมันกว้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าสามารถได้รับการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นงั้นสมัยก่อนที่เคยใช้แต่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวสมมุติเป็นลูกค้าฝั่ง 3BB ปัจจุบันมันจะเริ่มมีแพ็คที่รวมมือถือ มีทีวีมีอย่างอื่นเข้าไปมากขึ้นงั้นเวลาลูกค้าใช้รวมๆกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายน่าจะลดลงอย่างที่2เราก็ต้องบอกว่าโจทย์มันเปลี่ยนละงั้นโจทย์เราวันนี้เราเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งเลยลูกค้าพอเรามีลูกค้าใกล้ๆ5ล้านรายเนี่ยมันเยอะมากเราเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มความต้องการไม่เหมือนกันงั้นวันนี้เราพยายามศึกษาและตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้ดีขึ้นมันถึงเป็นที่มาว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเริ่มมีสินค้าและบริการที่มันเจาะในแต่ละกลุ่มมากขึ้นบ้านใหญ
่
อาจจะ need product แบบนึงนะครับเป็นที่มาของตัว Fiberland ลูกค้า SME ลูกค้าที่เป็นกลุ่มทำเพื่อธุรกิจในธุรกิจแล้วก็แบ่งเป็นประเภทอีกแล้วพวกนี้มันจะค่อยๆออกมาเราจะทำตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีพละกำลังที่มากพอมีลูกค้าที่มากพอเรามีเงินลงทุนที่มากพอซึ่งการรวมกันมันทำให้เกิดตรงนั้น
เรียกว่าได้สเกล
ได้สเกล
นะคะซึ่งสเกลตัวนี้หลายคนก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ฝั่งของประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นประโยชน์ที่กลับมาในมุมของผู้บริโภคอย่างเราด้วยไม่ใช่ว่ารวมกันแล้วจะแพงขึ้นไม่ใช่แบบนั้นเราใช้คำว่าคุ้มค่าขึ้นแบบนี้ได้ไหมคะ
ดีมากเลยครับคุ้มค่าขึ้นแล้วก็พอทีมงานเรามากขึ้นทั่วประเทศเนี่ยมันมีบางกลุ่มที่จะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับ
จริงๆแล้วพอฟังดูแบบนี้เนี่ยการมารวมกันนะคะ
ค
ือทั้ง AS Fiber เองหรือว่า 3BB เองก็ถือว่าเป็นแบรนด์เน็ตบ้านที่แบบแข็งแรงมากๆทั้งคู่อ่ะ
ครับ
เวลามารวมกันแล้วเราสื่อสารให้กับลูกค้า
ห
รือว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยรู้ยังไงได้บ้างว่ามันคือการรวมกันแล้วนะแล้วเขากำลังจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมอะไรเงี้ย
ครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากทั้ง2แบรนด์เขามีจุดยืนที่ค่อนข้างต่างกันนิดนึงน
ะ
ก็คือผมว่าจุดแข็งของ2แบรนด์เนี่ยเขาคอมพลีเมนต์กันค่อนข้างดีคอมมูนิเคชันในจุดเดิมๆลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงการรวมกันอย่างวันนี้สิ่งที่เราพยายามเปลี่ยนอย่างแรกเลยว่าเรารวมกันเนี่ยเพื่อลูกค้าก่อนเราพยายามมองว่าอินเทอร์เน็ตที่เรากําลังให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นการให้ศักยภาพให้โอกาสให้เขาเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของเขาได้ถึงเป็นที่มาของในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราลอนช์หนังแต่เป็นหนังโฆษณาที่ไม่ได้เปิดกล้องนะครับไม่ได้ใช้ตัวแสดงจริงนะครับมันทำให้คนเราสามารถทำหนังเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นผมว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วในหนังนั้นเราพยายามสื่อว่าจริงๆมันมีคนหลายๆคนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการที่มีอินเทอร์เน็ตที่ดี
ที่บอกว่าไม่ใช้คนไม่ใช้กล้องไม่ใช้คนแสดงเลยทั้งสิ้นแปลว่าทุกอย่างแบบเจเนเรตจาก AI
ครับจริงๆเราใช้ตรงนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีAI Chat GPT หรือเป็นตัวที
่ Sora
Sora ที่เป็น text to video
นี่คือมาก่อนการเลย
ใช่ก็คือใช้คอนเซ็ปต
์
เราเน้นคอนเซ็ปต์เราเน้นศักยภาพคนอยากให้คนได้เข้าถึงศักยภาพตัวเองให้เต็มที่นะ
โอ้เรียกว่าเป็นหนังโฆษณาชิ้นแรกเลยที่แบบว่าพร้อมจาก AI การที่เรามีเขาเรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
ค
ือเราอยู่ตรงไหนเราก็มีพลังได้อะถ้าเรามีเรื่องของการเชื่อมต่อที่แบบมันไร้ขอบเขตแบบนี้ถูกไหม
ถูกต้อง
นะซึ่งมันแสดงความเป็นตัวตนของการรวมกันของแบบ AS Fiber แล้วก็ 3BB
ใช่ครับ
นี่คือแบบสิ่งที่เรากำลังจะ deliver ให้กับ
ใช่ครับ
ยูเซอร์อย่างพวกเรา
ใช่ครับ
จริงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะที่น่าคิดว่าหลายมุมที่หลายคนอาจจะมองข้ามว่าเอ๊ะมันก็แค่เรื่องของอินเทอร์เน็ตไซเบอร์อินเทอร์เน็ตบ้านอะไรเงี้ยแต่ข้างหลังมันมีเรื่องของการเติบโตอะไรที่มันน่าสนใจอยู่บ้างนะคะแล้ว next step หลังจากนี้หลังจากรวมกันแล้วจะมีก้าวย่างที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดนะคะต้องติดตามยังไงกันบ้างไหนๆมาแล้วขออนุญาตไปคุยกับคุณพีแบบยาวๆเรื่องนี้ได้มั้ยคะ
นิ่นดีคร
ับ
เชิญเลยคร
ับ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
จริงๆต้องบอกว่าคำถามสำคัญเลยค่ะก็คือที่คุณทีเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะว่าเรามาแต่งงานกันรวมกันนะคะจาก AS Fiber แล้วก็ 3BB เนี่ยกลายเป็น AS 3BB Fiber 3มันเป็นการผนึกกำลังกันที่เรียกว่าสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นแหละทุกคนรู้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการแบบทำให้ทุกคนเห็นภาพว่าเฮ้ยเรารวมกันแล้วมันแบบแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วก็จะสร้างการเติบโตในระยะยาวจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างคุณทีคะ
พอรวมกันแล้วอะครับผมว่าอย่างที่คุยตั้งแต่ต้นเลยเราปรับมุมมองการทำธุรกิจเราก่อนเอาลูกค้าไปศูนย์กลางจริงๆนั้นวันตั้งแต่ที่เรารวมกันเนี่ยจะเห็นว่าคอมมิวนิเคชันหลายอย่างที่เราออกไปรูปแบบวิธีการคิดการสร้างแพ็กเกจการสร้างสินค้าใหม่ๆเนี่ยเราจะเริ่มทำให้มันตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้นจุดที่สองเราจะมีการพัฒนาสินค้าและบริการที่มันใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ค่อยๆลองใช้มากขึ้นงั้นผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็น2จุดที่เราเชื่อว่าลึกๆมันคือการสร้างความต่างธุรกิจโทรคมนาคมในช่วงผมว่า 4-5 ปีให้หลังเนี่ยมันไปสู่จุดที่คนเรียกว่ามัน
ค
อมโมดิไ
ท
ส์เซอร์วิสนะคร
ับ มันเหมือนกันแหละใช่มั้ยหาความต่างไม่ค่อยเจอง
ั้นผมว่าวันนี้เราจะสร้างความต่างทั้งในมุมสินค้าบริการรวมถึงตัวแบรนด์ด้วยซึ่งผมว่าจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่เราเริ่มทํากันมาตั้งแต่หลังจากที่สามารถรวมพลังกันได้นะครับจุดสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกจริงๆก็คือทีมงานวันนี้เรามีทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเห็นความต่างตรงนี้ได้ต้องเรียนว่ามันมีเคสในช่วงปลายปีที่แล้วกันนะครับอยู่ดีก็มีลูกค้าไปโพสต์ถ่ายรูปทีมงานเราแล้วไปโพสต์แล้วก็มีคนส่งมาให้ดูช่วงปีใหม่มันเป็นวัน31ธันวาคมเข้าใจว่าช่วงบ่ายอ่ะมีทีมงานเราไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้วคนแถวบ้านตรงนั้นน่ะเค้าก็ถ่ายมาบอกว่าโหทีมงานขยันจังวันสุดท้ายของปียังทํางานผมว่านั่นก็เป็นจุดนึงที่เรามองว่ารวมกันปุ๊บเราจะเอาความแข็งแกร่งของทั้ง2ฝั่งรวมถึงทีมงานกับคอมมิตเมนต์หลายอย่างที่เรามีให้ลูกค้าได้เนี่ยเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์
เพราะงั้นก็คือจริงๆคีย์ที่คุณทีกําลังจะบอกพวกเราก็คือว่าเฮ้ยการรวมกันถึงแม้มันจะทําให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ต้องไม่ทิ้งลูกค้า
คือ
เอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาความใหญ่ของทั้ง2เป็นตัวตั้งถูกมั้ยซึ่งก็อาจจะแบบท้าทายเหมือนกันเนาะโอ้โหฐานลูกค้ามันก็มากขึ้นน่ะเราจะแบบไปไอเดนทิฟายเจอได้ยังไงว่าเอ้ยเราต้องเซิร์ฟกลุ่มลูกค้าที่มันหลากหลายมากๆในพอร์ตเราให้ได้ดีขึ้นด้วยเติม product ที่ถูกใจเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
คร
เราแบบมีวิธีในการบริหารจัดการตรงนี้ยังไง
ก่อนที่รวมมาได้เนี่ยเราเริ่มเห็นข้อมูลของทั้ง2ฝั่งว่าอ๋อลูกค้า2ฝั่งเนี่ยต่างกันประมาณนึงเนาะฝั่งนึงจะอยู่ในเมืองค่อนข้างเยอะแพทเทิร์นการใช้งานประมาณนึงแพทเทิร์นแพ็คเกจที่ใช้ประมาณนึงอีกกลุ่มนึงจะอยู่รอบๆอยู่ในทุกจังหวัดงั้นสิ่งที่เราเริ่มทําคือเราก็เริ่มเอาทีมงานทั้ง2ฝั่งอ่
ะ
ประชุมด้วยกันไปคุยด้วยกันและเค้าเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จากตรงนั้นน่ะมันทําให้ทีมงานเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเริ่มเข้าใจว่าอ๋อลูกค้าในแต่ละพื้นที่นะทําธุรกิจต่างกันมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ต่างกันซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เราสามารถกลับมาแล้วก็สร้างแพ็คเกจรวมถึงสร้างบริการใหม่ๆเนี่ยให้มันตอบแต่ละพื้นที่ได้แล้วก็ตอบแต่ละเซกเมนต์ได้ดีขึ้น
ลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าเห็นว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่ล้อมออกมาอย่างแบบเซกเมนต์ที่บอกว่าเอ้ยทำงานที่บ้านขนาดใหญ
่
แต่ว่าของเดิมมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เรามีใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วมันตอบโจทย์เขามากเลย
ครับ
มันคืออะไรบ้าง
ครับอย่างเช่นอย่างที่น่าได้พูดไว้ก็คือบ้านใหญ่ๆเนี่ยสมัยก่อนเราจะเน้นก็คือเอาเขาเรียกว่าเมชก
็
คือเอาตัวกระจายสัญญาณเพิ่มไปวางแต่พอกระจายสัญญาณมันผ่านอากาศเนี่ยโอกาสที่มันถูกรบกวน
ใช่ไหม
ใช่มันถูกรบกวนสูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันอาจจะมีหลายบ้านอยู่ใกล้ๆกันด้วยสิ่งที่เราพยายามไปหามาคือมันมีเทคโนโลยีอะไรไหมที่ช่วยให้เน็ตเวิร์กมันสเตเบิลทางบ้านสัญญาณมันแข็งแรงทางบ้านก็เราก็ไปเจอว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันสามารถเดินสายไฟเบอร
์
ภายในบ้านได้ด้วยถ้าอย่างนี้มันตอบโจทย์คนทำธุรกิจได้ดีใช่ไหมครับตอบโจทย์บ้านหลังใหญ่ที่อาจจะมีลูกมีห้องลูกมีอย่างเงี้ยครับต้องใช้เรียนด้วยพ่อทํางานด้วยในช่วงโควิดที่ผ่านมามันแบนด์วิดท์ไม่พองั้นเราไปหาจุดที่ทําใ ลูกค้าได้ใช้สปีดที่เร็วและมีความเสถียรมากในบ้านก็ไปเจอตัวไฟเบอร์ที่มันเดินในบ้านได้ไม่ต้องเจาะร้อยไปตามเขาเรียกว่าขอบกำแพงลอดช่องประตูได
้ว้าว
ซึ่งเราก็มองว่าอ่ะในอันนี้เป็นตัวที่ดีแรกมาแพงมากถ้าเราเป็นลูกค้าเราก็อาจจะจ่ายไม่ไหวงั้นเราก็ทำหน้าที่งั้นเราไปต่อรองราคามาให้ได้ต่ำๆแล้วเราก็พยายามเอามานำเสนอลูกค้าให้ได้ในราคาที่ดีที่สุดหรืออย่างที่สองที่เราไปเจอก็คือพอเราลงพื้นที่บางพื้นที่เขาทำการเกษตรอะรายได้เขาไม่ต่อเนื่องทั้งปีงั้นเขาจะมีเงินในช่วงหนึ่งของปีเราก็กลับมาบอกโอเคถ้างั้นเราควรจะต้องออกแพ็กเกจบางอย่างให้มัน cover ทั้งปีไปเลยแล้วเขาจะได้ซื้อตอนช่วงที่เขามีเงินแล้วเขาสามารถใช้ได้ทั้งปี
เห็นภาพค่ะฟังดูแบบนี้ก็จะเห็นว่านี่คือการทำงานและกลยุทธ์ที่เรากำลังค่อยๆจัดบ้านเพื่อรวมทั้ง2ความแข็งแกร่งของทั้ง2บ้านมาทำให้แบบตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นซึ่งอันนี้คือฝั่งของหน้าบ้านที่เราเริ่มเห็นไปละอย่างตัวของไอ้ product ไอ้ตัวไฟเบอร
์
ตัวใหม่เนี่ยทีนี้ว่ามันตอบโจทย์ในยุคนี้มากเลยนะคะท
ุ
กคนต้องแย่งกันใช้อินเทอร์เน็ตถูกไหมใช้กันตลอดเวลาทำงานบ้างเรียนบ้างอย่างที่คุณทีบอกเลยแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงอ่ะบ้านมันเยอะใหญ่อ่ะแล้วมันไม่ถึงก็ต่อไฟเบอร์เลยจ้า
ใช่คร
ับ ต่อตรงเลยตอนนี้มีแล้วใช่ไหมคะเผ
ื
่อใครดูอยู่แล้วอยากแก้ปัญหานี
้
เพราะฉะนั้นใครใช้ AS3BB Fiber ฟรีอยู
่
ก็คือขอออนท็อปอันนี้ได้เลยได้ทั้งความแรงความเร็วความเสถียรจากสายไฟเบอร์ตรงเลยอ
ัน
นี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราไปแบบหาข้อมูลทำการบ้านแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็รวมไปถึงแบบฝั่งที่เป็นลูกค้าเกษตรกรเนี่ยว่าเออก็จริงเนาะว่าเขาแบบได้เงินมาเป็นพักๆอ่ะเราจะทำยังไงให้เขาแบบมีเซอร์วิสมีกำลังจ่ายในช่วงเวลานั้นแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลย
ใช่
ไหมคะนั่นคือหน้าบ้านท
ี
นี้หลังบ้านบ้างการรวมตัวกันของสองบ้านทีมเนี่ยเวลามารวมกันแล้วเนี่ยเค้าเจอเป็นยังไงบ้างคะการบริหารจัดการที่จะทำให้ extract ของที่ดีที่สุดของทั้งสองบ้านออกมารวมกันเนี่ยทำยังไงไปแล้วบ้างคะ
ก็ผมว่าสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องให้ทั้งสองทีมเขาเข้าใจซึ่งกันและกันทีม AS จุดดีจริงๆเลยก็คือผมคิดว่ามีกระบวนการความคิดการวิเคราะห์ทุกอย่างที่เป็นระเบียบแบบแผนศ
ึ
กษาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทีม 3BB จุดแข็งเขาคือเขาสู้ได้ทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ด้วยแล
้
วความเข้าใจในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีเยอะงั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามจะเอาลูกค้าเนี่ยโจทย์ลูกค้าเป็นหลักให้มันชัดแล้วเอาสองทีมงานเนี่ยมาวางแผนร่วมกันนะครับซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยให้เรามองเห็นภาพชัดขึ้นว่าในแต่พื้นที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มเราควรจะจัดสรรการบริการอะไรไปให้เขานะครับ
คือเรียกว่าเอา DNA ที่เป็นแบบว่าจุดแข็งของทั้งสองบ้านใช่ไหมคะอย่าง AS ที่บอกว่าค่อนข้างต่างกันเพราะว่าโมเดลธุรกิจในการทำก่อนหน้านี้ก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันคอมพลีเมนต์กัน
ใช่ครับเพราะว่าอย่าง AS ส่วนใหญ่เราก็จะมีเขาเรียกว่ามีพาร์ทเนอร
์
ช่วยในการทำทั้งการขายและการติดตั้งซ
ึ่
งทำให้เราก็มองมุมมองการทำธุรกิจของเราจะเป็นแบบนึงกับ 3BB ซึ่งเขาทำเองในทุกพื้นที่เลยเขามีทั้งทีมขายทีมติดตั้งเขาดูลูกค้าเองงั้นความลึกของข้อมูลก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งพอเราสามารถรวมกันตรงนี้ได้เนี่ยเราสามารถจัดสรรบ้านใหม่แล้วก็มีรีซอร์สที่จะไปดูแลกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่น SME นะครับเราเชื่อว่าหลังจากนี้เราจะดูแล SME ได้ดีขึ้นในมุม product เราก็จะออก product ที่สามารถตอบโจทย์ SME ในหลายกลุ่มได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารนะครับกลุ่มโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กหรือ even เป็นกลุ่มโรงเรียนนะครับซึ่งกลุ่มโรงเรียนผมว่าเราก็อยากจะทำให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตที่ดีเพราะจะช่วยส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่างๆนานาได้ด้วยซึ่งผมว่าตรงนี้พอเรามีทีมงานของเราเองที่อยู่ในทุกพื้นที่มันช่วยให้เราทำตรงนี้ได้ดีขึ้น
เรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าซินเนอร์จี้กันแบบฝั่งหนึ่งเป็นท็อปดาวมีข้อมูลภาพใหญ
่
วิเคราะห์จาก Data แบบแข็งแรงมากๆมีระบบความคิดอีกฝั่งหนึ่งเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ลงดีเทลบอททอมอัพมาจากข้างล่างเลยม
ี
ความเข้าใจในลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการมารวมกันทำให้ภาพมันครบถ้วนมากขึ้นถ้าย้อนไปดูส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทยณสิ้นปี2565ตอนนั้นมี 3BB ครองส่วนแบ่งอยู่ที่ 28% ตามมาด้วย AS Fiber 16.4% ส่วนที่เหลือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าอื่นในตลาดแต่หลังการผลึกกำลังของ AS Fiber และ 3BB ทำให้ปี2566ที่ผ่านมา AS 3BB Fiber 3ครองส่วนแบ่งของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่ 46% มีผู้ใช้บริการมากกว่า 4.7 ล้านครัวเรือนสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ AS Fiber ปี2564รายได้อยู่ที่ 8,436 ล้านบาท ปี2565รายได้อยู่ที่1064ล้านบาทและในปี2566ที่ผ่านมาธุรกิจบรอดแบนด์ของ AIS ทำรายได้ไปที่ 13,621 ล้านบาทคิดเป็นการเติบโตกว่า 35% จากปีที่ผ่านมาจากความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของรายได้ทำให้ปัจจุบัน AIS 3BB Fiber 3ได้ขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่ท้าทายมากนะคะสำหรับคุณทีใช่ไหมคะ
สนุกดีครับ
ปีที่ผ่านมาบอกว่าเป็นปีแห่งการรอคอย
ครับ
นะคะปีนี้เรียกว่าเป็นปีแห่งการจัดบ้านซึ่งจริงๆแล้วคุณทีเนี่ยก็อยู่กับค่าย AIS มานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
ได้ยินเลยใหญ่ๆแล้วครับก็ใกล้ๆ8ปี
โอ้แล้วก่อนที่จะมารับผิดชอบดูแลในส่วนที่เป็นธุรกิจบอร์ดแบนด์คุณทีทำอะไรยังไงมาก่อนบ้างคะ
ก่อนหน้านี้จริงๆก็อยู่ทางดูทางการเงินนะครับก็เป็น CFO มาค่อนข้างหลายปีอยู่ต้องเรียนว่ามันทำให้เราได้เห็นภาพธุรกิจว่าอะไรคือจุดสำคัญของธุรกิจคือผมคิดว่าเวลาดูตัวเลขทางการเงินอะเราไม่ได้ดูแค่ตัวเลขการเงินเราพยายามเข้าใจถึงเบื้องหลังตัวเลขมันมาอย่างไรนะครับกำลังซื้อเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับดีมานด์อยู่ตรงไหนความต้องการต้นทุนในการทำธุรกิจเป็นยังไง
ค่ะ
งั้นจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีข้อมูลเวลาเรามาบริหารธุรกิจเองเราก็จะรู้ว่าเราขยับตรงไหนก่อนหลังได้ดีผลตอบรับเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับผมมันก็ช่วยส่วนก่อนนั้นก็ทำมาหลายธุรกิจนะครับทำตั้งแต่สินค้าพวกเครื่องดื่มนะครับทำพวกรีเทลมามันก็ทำให้เราก็มีมุมมองในเรื่องของการตลาดมุมมองเรื่องของการเข้าใจลูกค้าอยู่ประมาณนึง
โอ้โหเป็นไงก็คือภาพค่อนข้างครบเลยตั้งแต่อยู่แบบฝั่งคอน sumer นะคะสินค้าที่แบบ move เร็วแล้วมาอยู่ฝั่งเทลโคใช่ไหมคะก็เห็นในเชิงของตัวเลขมาแล้วก็มาอยู่ในฝั่งของบรอดแบนด์ซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณทีเข้ามาในจังหวะเวลาที่แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยอะใช่ไหมคะสำหรับอินดัสทรีนี
้
อยากให้คุณทีเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสิ่งที่คุณทีบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าอะไรคือส่วนสำคัญของธุรกิจนี้แล้วเราอยากจะทำให้มันผลิดอกออกผลเติบโตขึ้นในระยะยาวไปยังไงเนี่ยคุณทีคิดว่ามันคืออะไรที่คุณทีวางวิชั่นไว้สำหรับตัวของธุรกิจบรอดแบนด
์ธุรกิจบรอดแบนด์ต้องเรียนว่าสมัยก่อนเราก็จะมองมันเป็นการขายอินเทอร์เน็ตการขายที่เรียกว่าสายสื่อสาร connectivity ตรงนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะวันนี้อย่างที่เรียนพอรวมมาแล้วเรามีลูกค้าอยู่5ล้านบ้านด้วยโครงสร้างที่เรามีกําลังคนที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีการส่งทีมไปที่บ้านลูกค้าต่อปีไม่ต่ํากว่า2ล้านบ้านแล้ววันนี้เรามองว่าอินเทอร์เน็ตที่เราเอาเข้าไปที่บ้านอย่างที่เรียนเรามองว่าเป็นการนําศักยภาพไปที่บ้าน
ค่ะ
แล้วเราเชื่อในศักยภาพของคนในบ้านงั้นเราจะเริ่มดูแลคนในบ้านหลังนั้นมากขึ้นแต่สมัยก่อนเรามองแค่สายเข้าบ้านหลังจากนี้ไปเราจะมองว่าสายเข้าบ้านเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในบ้านนั้นมีความต้องการอะไรมีตรงไหนที่เราไปช่วยเสริมให้เขาทำได้ดีขึ้นเราจะเริ่มนำสินค้าและบริการเหล่านั้นเข้าไปให้ด้วยเพราะเรามีหนทางในการเข้าไปให้บริการเขามากขึ้น
คือมองว่ามันเป็นแบบการไม่ใช่แค่เรื่องของแบบคือเอาตรงๆบางทีหลายคนมองว่าแบบธุรกิจบอร์ดแบนด์จะมีอะไรน่าสนใจหรือหวาขนาดนั้นจะโตไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมองอีกมุมนึงว่าเฮ้ยมันแค่แบบจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะ
ใช่
ไหมมันจะเป็นที่ของการแบบ unleash potential ของคนที่ใช้งานกับ network ที่มันแข็งแรงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เรามองเห็น
อย่างที่เรียนตลาดบอร์ดแบนด์จริงแล้ววันนี้ประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก20กว่าล้านครัวเรือนปัจจุบันมีคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนในบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสักครึ่งนึงตลาดอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยยังโตได
้
อย่างที่บอกจะโตได้ดีแค่ไหนผมมองว่าเป็นภาระหน้าที่เราว่าเราตอบโจทย์ลูกค้าได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนถามว่าแค่นั้นพอไหมแล้วบอกเอ้ยจริงๆแล้วพอเราเข้าไปในบ้านลูกค้าแล้วอ่ะมีอย่างอื่นที่ทําให้ได้เพิ่มนะเรามีทีวีเรามีมือถือด้วยนะ
ค
่
ะ
ลูกค้าใช้ครบหมดหรือเปล่านะครับการใช้ในเครือข่ายโครงข่ายผู้ให้บริการเดียวกันลูกค้ามักจะได้ความคุ้มค่ามากขึ้นผมว่าอนาคตมันหลีกหนีไม่พ้นการที่มีอินเทอร์เน็ตไปที่บ้านปุ๊บมันสามารถให้บริการอะไรก็ได้ที่มันเป็นคลาวด์เซอร์วิสเพิ่มเติมได้ซึ่งโลกทุกวันนี้ก็น่าจะหันไปทางคลาวด์มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัว IoT ทั้งหลายวันนี้หลายๆครั้งเราอยู่บ้านมั่งไม่อยู่บ้านมั่งกังวลหลายๆอย่างเราอยากจะคอนโทรลตั้งแต่อยู่นอกบ้านผมว่าตรงนี้มันช่วยให้คนเราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสบายขึ้น
ซึ่งต้องบอกว่าภาพที่คุณทีกำลังบอกเราอะค่อนข้างเห็นชัดแหละว่าผู้บริโภคอะอยากไปแบบนั้นอยากสะดวกสบายแบบนั้นเนาะในขณะที่ ภาพรวมของอุตสาหกรรมมันก็เหมือนกับว่าในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานนะคะในบ้านเราเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความพร้อมมั้ยคะคือเราเห็นเม็ดเงินการลงทุนในเรื่องของการลงทุนอินฟราทั้งฝั่งเทลโคไม่ว่าจะเป็นตัวของโมบายตัวของบรอดแบนด์เนี่ยก่อนหน้านี้มันแบบลงกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากเลยอ่ะแต่หลังจากเนี้ยลงไปแล้วคําถามเนี้ยคือลงไปแล้วตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วหรือยังใช้งานได้เต็มที่แล้วหรือยังมีอะไรที่เราต้องลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตอีกไหมคะ
ผมว่าจุดที่มันขาดวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานมันอยู่ละวันนี้จุดที่ต้องทำให้เกิดคือโซลูชันของการใช้งานต่างๆที่คุยเมื่อกี้ทำยังไงให้มันใช้สะดวกทำยังไงให้มันใช้ง่ายการที่เราพยายามปรับมุมมองของทีมงานให้เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางมันจะทำให้ตรงนั้นเกิดได้ง่ายขึ้นคำว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้มองแค่ว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่มันต้องมองว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าได้สิ่งนั้นในรูปแบบที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุด
คุ้มค่าที่สุดด้วย
ใช
่แล้วที่คุณคีบอกไว้เมื่อกี้ว่าจริงๆภาพรวมของตลาดเนี้ยในเมืองไทยเนี่ยตลาดแบบบ้านในเมืองไทย20ล้านครัวเรือนนะคะเราได้ไปแล้ว5ล้านครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการควบรวมกันหลังจากควบรวมกันเนี่ยจริงๆแล้วผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่รายแล้ว
ต้องเห็นว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าต่างจากมือถืออินเทอร์เน็ตบ้านต่างจากมือถืออินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยมันสามารถวันนี้ต้องบอกว่ามีรายใหญ่อยู่3รายก็มีเรามีคู่แข่งอีกสีหนึ่งแล้วก็มีทาง NT นะครับงั้น3รายนี้ต้องบอกว่าเป็นรายที่มีโครงข่ายการให้บริการที่ค่อนข้างใหญ
่
ครอบคลุมมีต้นทุนการให้บริการที่ใช้คำว่าอยู่ในเลเวลที่ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นผมต้องบอกว่าถ้าใครคิดว่าไม่ดูแลลูกค้าตัวเองให้ดีมีเพื่อนอยากจะมาช่วยดูแลให้อยู่แล้วและผมเชื่อว่าสุดท้ายลูกค้ายังจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
แล้วในมุมคุณทีเองเนี่ยเอาว่า3เพลเยอร์ใหญ่ในตลาดเนี้ยนะคะที่ต้องแย่งชิงโอกาสที่ยังมีอยู่อีกเยอะมากเนี่ยเอาพูดตรงๆเรามีดีอะไรที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งบ้างคะที่แบบว่าเห็นแล้วต้องลูกค้าต้องนึกถึงเรา
ผมว่าวันเนี้ยเราทำในทุกบริบทละกันตั้งแต่ของเรื่องแบรนด์ที่เราพยายามทำอยู่ค่าบริการต่างกัน10บาท20บาท30บาทคิดเยอะทั้งที่จริงๆนะคุณแลกด้วยคุณภาพบริการที่มันต่างกัน
ค
ุณโทรมาก็จะได้เซอร์วิสมันน่าจะช้าหรือมันอาจจะโทรมายังอาจจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับเอเจนต์อะไรเงี้ยครับผมว่าตรงนั้นน่ะเราพยายามจะเปลี่ยนให้เขาเข้าใจว่า1เขาน่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเรานะครับสินค้าและบริการ2มันเป็นมุมมองของแบรนดิ้งที่สะท้อนในตัวลูกค้าด้วยว่าเขาพึงพอใจกับเราด้วยคุณค่าตรงไหนอย่างไรเราพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เรานําไปให้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตนะคุณจะมีบริการอื่นมาเพิ่มเติม
ค
ือผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อและคิดแบบนั้นได้การที่จะเลือกว่าไปค่ายไหนยังไงก็น่าจะง่ายขึ้นกับเขาถึงเป็นที่มาว่าวันนี้สโลแกนของเราอนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณเพราะเราทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับ
ถ้าเขาอยู่กับเราลูกค้ามากที่สุดเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งกลับไปที่พอยต์เดิมเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเคลียร์คำถามคาใจที่ใครๆก็มักจะตั้ง question mark กันว่าเนี่ยหลังจากที่เขารวมกันเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีอำนาจเหนือตลาดเขาก็จะแบบว่ามาโขกราคาเราได้เพราะว่าเขาเหลือกันแค่นี้ไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาพนั้นเลย
ผมว่าโลกปัจจุบันนี้ไม่มีใครไปเอาเปรียบผู้บริโภคได้ขนาดนั้นมันผู้บริโภคเนี่ยมีช่องทางในการร้องเรียนในการให้ความเห็นที่ค่อนข้างเยอะบวกกับธุรกิจบรอดแบนด์ที่ผมบอกว่าต่างกับมือถือเพราะว่ามีผู้ให้บริการที่เป็นผู้ให้บริการท้องถิ่นอยู่เยอะต้องบอกมีอยู่เป็นหลายสิบรายงั้นถ้าต้องบอกว่ารายใหญ่ที่เป็นให้บริการได้ทั้งประเทศเนี่ยทำไม่ดีผมเชื่อว่ามีรายย่อยๆที่พร้อมที่จะมางั้นฉันดูแลลูกค้าให้คุณเอง
คือการแข่งขันมันยังมี
อยู
่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนี้สำหรับตัวของฝั่งบอร์ดแบ
ร
นด
์
นะคะและอีกอย่างที่น่าได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคือโอเคพอพูดถึงเรื่องของผู้บริโภคนะแกนหนึ่งที่เขาจะรู้สึกเลยก็คือแบบเรื่องราคาที่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแหละว่าเซอร์วิสดีขึ้นความคุ้มค่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มองในมิติของแบบราคาที่มันเพิ่มขึ้นก็มักจะมีคำถามมาเสมอว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันโอเคจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆหรือประเทศเพื่อนบ้านเราในเชิงของแบบความคุ้มค่าของ ticket price ที่เกิดขึ้นเนี่ย
บาง
ทีมองว่าจริงบ้านเราอยู่ในเลเวลประมาณไหนคะ
อันนี้ต้องตอบด้วยความจริงใจเลยว่าถ้าลองเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศข้างเคียงที่อยู่ภายในภูมิภาคเราเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจหรือเว้นไปแถบยุโรปไปแถบอเมริกาเนี่ยเราให้บริการ ที่คุณภาพดีกว่าในราคาที่ต่ำกว่าแน่นอนวันนี้ถ้าดูบรอดแบนด์เนี่ย500เมกความเร็วนะครับ500เมกถึง1กิกในราคาไม่เกิน 7-800 บาทเนี่ยแล้วเป็นสายไฟเบอร์ด้วยความสเตเบิลดีกว่าเยอะประเทศเพื่อนบ้านไม่มีทางให้ได้ในราคานี้จริงๆที่ผ่านมาต้องบอกว่าผู้บริการก็ทำงานหนักในการต้องลดต้นทุนมาเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้นะครับอาจจะมีบางช่วงที่เรียกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างช่วงโควิดที่มันมีโปรโมชั่นชั่วคราวเพื่อความตั้งใจตอนนั้นคืออยากจะลดภาระผู้บริโภคแต่การที่ไปทำตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนระยะยาวมันต้นทุนมันเอาไม่อยู่หรอกเวลาเรามีลูกค้าใหม่รายนึงเนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นหลักต้องใช้คำว่า 8,000 ถึงเกือบ 10,000
เกือบ 5 ล้านต่อเดือน
แล้วกี่บาทต่อเดือนเราต้องอยู่กับเรานานเท่าไหร่
ค
่ะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้จุดนึงที่คนอาจจะไม่ได้คิดก็คือว่าถ้าไม่ได้เกิดการรวมกันครั้งนี้มันจะเป็นยังไงเกิดมีผู้ให้บริการรายนั้นเราเขาให้บริการต่อไม่ได้
ค่ะ
ลูกค้า2ล้านกว่ารายไม่มีเน็ตใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในความเป็นจริงคือมันไม่เหมือนมือถือนะ
ใช่
ซิมแจกง่ายนะ
ถูก
ลูกค้ามีมือถือของตัวเองนะแค่เปลี่ยนซิมคุณได้บริการแต่ถ้าเป็นเน็ตบ้านเนี่ยแทบจะต้องวิ่งไปทุกบ้านเปลี่ยนอุปกรณ์เขาเดินสายใหม่ด้วยเซตอัพใหม่ด้วยงั้นจริงๆต้องเรียนว่าการรวมกันหลายครั้งมันเพื่อทำให้ภาพรวมๆของประเทศมันไปต่อได
้นะครับเรากำลังแบบมองชวนมองภาพใหญ่เนาะของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยซึ่งมันสำคัญมากๆในยุคนี
้
ที่แบบบริบทมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะท
ั้
งเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตการเพิ่ม productivity ทุกอย่างมันอยู่บนโลกที่มันต้องใช้
วันนี้ต้องเล่าว่า
เน็ตเวิร์กเครือข่าย
สาธารณูปโภคเนี่ยนอกจากน้ำไฟอันที่สามผมก็คือเน็ต
ใช่
เพราะว่าอันไหนก็ได้ดับ
ถูก
รับรองงานเข้า
โอ้โหทุกวันนี้ไม่อยากจะบอกเลยค่ะแค่เน็ตมือถือหมดอ่ะยังยอมต้องซื้อแพ็คเพิ่มเลยแบบว่าเฮ้ยแค่มันช้าลงมันไม่ได้หายไปนะแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วนะคะและนี่คือสิ่งที่ AS3BB Fiber 3กำลังพยายามทำเพื่อที่จะเชฟให้ตัวของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของเน็ตเวิร์กเครือข่ายนะคะของบ้านเราอ่ะมันแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวถ
ู
กไหมที่คุณทีบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งหรืออีกเจ้าหนึ่งมันหายไปมันอาจจะอีกภาพหนึ่งก็ได้นะความเดือดร้อนมากขึ้นผู้เล่นเหลือน้อยรายลงราคาจะแพงขึ้นก็ได้เพราะตอนนี้เรารวมกันแล้วมันได้สเกลใช่ไหมคะนี่คือมิติที่อยากชวนให้ทุกคนมาคิดในมุมนี้นะคะแต่ทีนี้ในขาของที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของ Advanced Info Service หรือ AS กันบ้างจริงๆแล้วอยากให้คุณทีฉายภาพให้ฟังหนึ่งว่าตอนนี้ธุรกิจบอร์ดแบนด์เนี่ยรายได้เราเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของทาง AS ทั้งหมดคะ
ก็บอร์ดแบนด์รวมกันก็ประมาณใกล้ๆ 20%นะครับแต่ว่าตลาดบอร์ดแบนด์อย่างที่เรียนว่า penetration rate มันอยู่ประมาณ 50% เทียบกับมือถือที่เขาอยู่100กว่าเปอร์เซ็นต์นะงั้นโอกาสการเติบโตของธุรกิจบอร์ดแบนด์เนี่ยมันก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะในอัตราที่สูงกว่า
พี่ถามประเด็นนี้เพราะว่าก็มีในมุมของนักลงทุนเนาะก็จะมองว่าเอ๊ะการที่แบบต้องไปแบกรับอีกบริษัทนึงเข้ามาจริงๆไม่ใช่แบกเขาไปขอแต่งงานกันน้องอุ่นใจกับน้องส้มจี๊ดใช่มั้ยคะแต่ว่าการมารวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบทำให้การเติบโตช้าลงแต่เป็นการทำให้ธุรกิจบอร์ดแบนด์ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มีการเติบโตระยะยาวเนี่ยเหมือนเป็นไรซิ่งสตาร์ที่จะมาช่วยพอร์ตใหญ่ใช่ไหมคะเรามองคุณทีมองไว้ยังไงว่าแบบภาพในอนาคตเนี่ยเราอยากให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจบอร์ดแบนด์เป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของ total revenue รายได้ทั้งหมดของทาง AS
ครับผมคิดว่าถ้าเราทำได้ดีๆตลาดโตต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีโอกาสไปถึง25หรือmaximum ประมาณสัก 30% นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถ้าเราสามารถทำพวกบริการเสริมต่างๆได้ดีขึ้นนะครับลูกค้าก็จะได้ใช้หลายๆบริการจากเรามากขึ
้นเพราะฉะนั้นนี่คือ1ในเขาเรียกว่าเครื่องจักรสำคัญเลยของทาง AS นะคะที่จะมาช่วยบิ้วการเติบโตจากธุรกิจโมบายเริ่มที่จริงๆก็แข็งแรงอยู่แล้วแหละแต่ว่าในแง่มุมของ penetration rate มันอาจจะค่อนข้างแบบเริ่มเต็มแล้วถ
ู
กมั้ยอันนี้มันก็มาท็อปอัพ
ช่วยเสริม
การเติบโตตรงนี้นะคะซึ่งก็เห็นละว่าเรารอคอยมานานตอนนี้จัดบ้านกันอยู่นะคะปีหน้าเป็นต้นไปน่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่แบบชัดเจนมากขึ้น
ใช่ครับ
นะคะในมุมของคุณพีเองแน่นอนว่ามารับบทบาทในช่วงเวลาแบบว่าสำคัญเลยนะคะแล้วก็ในอีราใหม่ของธุรกิจบรอดแบนด์ด้วยนะคะอยากให้คุณพีเล่าถึงเคล็ดลับ3อย่างเอาแค่3อย่างให้เลือกมาค่ะว่าอะไรที่ทำให้เหมือนเป็นสิ่งที่คุณพียึดถือมันตลอดต้องใส่ไว้ในแบบกระเป๋าบรีฟเคสของคุณพีเนี่ยในการที่จะทำให้ฝันที่เราคิดไว้ว่าเฮ้ยธุรกิจบรอดแบนด์ของทาง AS 3BB Fiber 3เนี่ยเป็นไปอย่างที่เราคิด
ผมว่าอย่างแรกเลยคืออย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการคือว่าต้องเข้าใจลูกค้าจริงนะครับผมว่าในช่วงที่ผ่านมามีประสบการณ์ได้เห็นหลายๆคนที่คิดว่าเข้าใจแต่จริงตัวเองห่างจากลูกค้าเนี่ยแล้วทำใ ไม่สามารถตอบสนองเขาได้ก็เป็นจุดที่ธุรกิจมันจะค่อยๆเสื่อมลงงั้นจุดแรกให้เราเข้ามายิ่งเรารู้ว่า2พอร์ตของเราต่างกันงั้นเราจะเน้นเรื่องความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นทีมงานต้องเข้าใจลูกค้าจริงๆงั้นเพราะนั้นเป็นจุดแรกจุดที่2ที่เค้าเจอต่างทีมงานมีลักษณะการทํางานที่ต่างกันผมยังเน้นย้ําเรื่องต้องทํางานเป็นทีมนะ
ค่ะ
เราต้องรวมจุดแข็งของ2ทีมไว้ให้ได้นะครับเพราะถ้ารวมได้เนี่ยผมก็จะเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพมากๆเรื่องสุดท้ายเราอยากจะเป็นคนที่ทําให้ทีมมีพลังในการทํางานที่ดีงั้นผมว่าเรื่องของการให้แรงบันดาลใจการสนับสนุนทีมงานให้เขาสามารถทําให้เขาได้เต็มศักยภาพอย่างที่เรียนเราเชื่อเรื่องศักยภาพคน
ค่ะ
งั้นคนมีตั้งแต่ลูกค้าพาร์ทเนอร์รวมถึงทีมงานเราด้วยเราอยากให้ทีมงานเราเนี่ยได้ทํางานได้เต็มศักยภาพเช่นกันงั้นหลายๆอย่างเราก็พยายามจะเลือกคนที่ถูกกับงานเลือกคนที่สามารถทําแต่เรื่องได้ดีเชื่อในเรื่องนั้นๆเพราะว่าถ้าเราเลือกคนได้ถูกหลายๆอย่างเนี่ยเขาแทบจะคิดและทำแทนเราได้เลย
เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คุณทีนั้นมาเขาเรียกว่าสามารถผลักดันนะคะการควบรวมกิจการครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการควบรวมกิจการที่เปลี่ยนแลนด์สเคปของธุรกิจบรอดแบนด์ในประเทศไทยแล้วก็น่าจะสร้างการเติบโตนะคะให้กับภาพใหญ่ของโครงสร้างอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณทีนะคะสำหรับ AS3BB Fiber 3หลังจากนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้เราใช่ไหม Unlock Potential นะคะ Unleash Potential ของแบบพวกเรากันได้บ้างนะคะก
็
ฝากติดตามอยากใกล้ชิดเลยสำหรับ AS3BB Fiber 3หลังจากนี้เป็นกำลังใจให้คุณทีและทีมงานนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับ